În continuare vă vom prezenta un studiu biblic pe cartea Apocalipsa, autor Roger Libby din Elveția. Roger Libby este doctor în teologie, muzician, traducător, lingvist și scriitor. A studiat Biblia, în special Evangheliile și profețiile, și a scris numeroase cărți pe teme biblice, abordând subiecte cum ar fi sfârșitul lumii sau venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară. Capitolele 2 și 3 din Apocalipsa sunt o descriere profetică a întregii istorii a bisericii. Și vedem că în aceste capitole se descriu evenimente care au început să se împlinească deja în timpul vieții lui Ioan. Cele 7 stele din mâna dreaptă a Domnului Iisus Hristos sunt numite o taină. Conform cu Apocalipsa, capitolul 1, versetul 20, taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea. O taină în Noul Testament este un adevăr care a fost ascuns în Vechiul Testament și a fost descoperit doar în Noul Testament. În Epistola către Efeseni, capitolul 3, se explică acest lucru și se face clar faptul că planul lui Dumnezeu pentru biserică a rămas ascuns în Vechiul Testament, a fost ascuns din veșnicie în Dumnezeu și Dumnezeu a descoperit acest adevăr în Noul Testament. Vedem că taina celor 7 stele este mărturia bisericii pe pământ. Și aceasta explică de ce cartea Apocalipsa este necesară în Noul Testament. Există multe cărți profetice, ca de exemplu Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, cei 12 profeți mici și mai avem profeții încă în multe alte cărți ale Bibliei. De ce este nevoie de cartea Apocalipsa? Pentru că Apocalipsa prezintă profețiile cu privire la biserică, ceea ce nu a făcut Vechiul Testament. De aceea este atât de important ca această carte, care este adresată bisericii, trebuie să fie învățată în biserică. În Apocalipsa, capitolul 22, Domnul Iisus Hristos spune: Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Este o problemă când această carte nu este învățată în biserici. Apocalipsa finalizează Biblia și ar trebui arătată bisericii pentru a vedea care este locul bisericii în cadrul profețiilor, în raport cu profețiile despre Israel și națiuni în general, profeții care au fost deja prezentate amănunțit în Vechiul Testament. Este uimitor că aceste 7 scrisori către cele 7 biserici din Asia sunt în ordinea exactă în care s-au derulat cele 7 epoci din istoria bisericii. Noi suntem astăzi la sfârșit, în timpul din urmă, care este ilustrat de biserica din Laodicea. Câte posibilități ar exista ca aceste 7 scrisori să fie ordonate fals, astfel încât să nu coincidă cu 7 epoci, cele 7 epoci din istoria bisericii? Acest lucru se învață în calculul probabilităților, este calcularea numărului factorial 7. Deci 7 factorial este 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 5, ori 6, ori 7, adică 5040 de posibilități. Deci sunt 5039 de posibilități false și o singură posibilitate, a 5040-a, care este corectă și pe care o găsim în Biblie. Și apoi urmează răpirea la cer al lui Ioan în Apocalipsa, capitolele 4 și 5. În Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1, începe a treia parte a cărții Apocalipsa și tot ce se află în această a treia parte este în raport cu noi, astăzi, în viitor. Răpirea bisericii viitor față de momentul când a fost scrisă cartea Apocalipsa. Răpirea bisericii este prezentată de Apostolul Pavel în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, astfel: Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Apostolul Pavel mai vorbește despre răpirea bisericii și în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15. Această răpire a bisericii poate să aibă loc în fiecare moment. Nu trebuie să se mai împlinească nimic înainte de acest mare eveniment. În Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1, citim: După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care îl auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Așadar, Ioan vede o ușă deschisă, nu o ușă care s-a deschis în acel moment. Ușa era deschisă. Și în Vechiul Testament găsim că cerul se deschide brusc, în profetul Ezechiel, capitolul 1, versetul 1, unde scrie: În al 30-lea an, în a 5-a zi a lunii a 4-a, pe când eram întreprinși de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile și am avut vedenii dumnezeiești. Așa scrie profetul Ezechiel. Cerul s-a deschis pentru un moment și Ezechiel a avut vedenii dumnezeiești. Mai vedem aceasta când Domnul Iisus era la Iordan, în locul unde a fost botezat de către Ioan, și cerul s-a deschis și s-a auzit o voce care spunea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Înainte de crucificare, în toate locurile în care se vede cerul deschis, acesta se deschide atunci. După crucificare, când se vede cerul deschis, el este deschis și nu trebuie deschis. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, are loc uciderea cu pietre a lui Ștefan, la un an după crucificarea Domnului Iisus Hristos. Aici scrie: Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ștefan vede cerul deschis. După crucea de la Golgota, noi avem de a face cu un cer deschis, nu închis. În Apocalipsa, capitolul 4, Ioan vede cerul deschis și apoi aude vocea: Suie-te aici! Și mai departe, în Apocalipsa, capitolul 4, versetele de la 2 la 4, citim: Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Răpirea la cer a acestui ultim apostol al Domnului Iisus simbolizează răpirea bisericii. Interesant este că Ioan este răpit la cer și imediat vede tronul lui Dumnezeu. Ce este tronul lui Dumnezeu în Vechiul Testament? Este chivotul mărturiei, conform cu Psalmul 80, versetul 1, unde scrie: Ia aminte păstorului Israel, tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă. Arată-te în strălucirea ta, tu care șezi pe heruvimi. În Sfânta Sfintelor era chivotul Domnului cu acești heruvimi. Întreaga încăpere era în întuneric. Dumnezeu i-a spus lui Solomon că el dorește să locuiască în întuneric, conform cu ceea ce scrie în Cartea 1 Împărați, capitolul 8. Dumnezeu nu are nevoie de lumina acestei lumi. El este lumina. Când Marele Preot a intrat în Sfânta Sfintelor odată pe an la sărbătoarea ispășirii, de Iom Kipur, lumina lui Dumnezeu a strălucit dintre heruvimi. Vedem că Ioan a fost răpit în cer la tronul lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre patria cerească pe care Avraam, Isaac și Iacov au așteptat-o, așa cum scrie în Epistola către Evrei, capitolul 11. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de slușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Biblia mai vorbește și despre cetatea pe care Dumnezeu a pregătit-o în cer, Ierusalimul ceresc, descris în Cartea Evrei, capitolul 11, unde scrie: De aceea, lui Dumnezeu nu-i este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Și apoi, în Evrei 12, scrie: Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc. Dar Biblia mai vorbește despre templul lui Dumnezeu din cer și chiar despre chivotul ceresc, în Apocalipsa, capitolul 11, unde scrie: Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Ioan nu este răpit numai în patria cerească a tatălui și nu numai în acest oraș minunat, Ierusalimul ceresc, ci este răpit în templul lui Dumnezeu în cer. Și acolo, nu în una din curțile interioare ale templului, ci în clădirea templului, dar nu în pridvor sau în sfânta, ci în sfânta sfintelor. Vedem că Apocalipsa este o carte a templului care descrie concret multe detalii despre templul ceresc. Pentru aceasta nu trebuie să citim cărți ca, de exemplu, Am fost 3 minute în cer sau ceva asemănător, care povestesc lucruri total diferite. Cartea Apocalipsa din Biblie este încheiată. Nu avem nevoie de o nouă descoperire despre cer. Există deja una în Biblie. Dragi ascultători, ați urmărit un studiu pe cartea Apocalipsa, autor Roger Libby. Data viitoare vom continua.